Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី13ខែតុលាឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំស៊ូបិចិន្តានឹងសាការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិមត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់សហភាពអឺរ៉ុបសន្យាផ្ដល់ថវិកានៅក្នុងពិធីបាល់សន្និសីទកំពូល G20 តាមប្រព័ន្ធអនឡាញស្ដីពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានមនុស្សចំនួន11អ្នកស្លាប់ដោយសារខ្យល់ព្យុះនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនប្រទេសចិនសន្យាផ្តល់ថវិកាចំនួន$233 លានសម្រាប់ការពារជីវៈចម្រុះសកល
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះលោកអ្នកនាងបានស្តាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីថ្នាក់ដឹកនាំបកជំទាស់ចាប់តុលាការថាត្រូវអ្នកមានអំណាចបញ្ជាឲ្យមកបំបិតសម្លេងប្រឆាំងស្ថាប័នគ្រប់គ្រងសេរីភាពសារព័ត៌មានសូមឲ្យរដ្ឋអំណាចងាកទៅស្នើសុំការកែសម្រួលល្អជាងការប្រឹងប្រល់សាកលវិទ្យាល័យ Harvard បានថវិកា$45 លានសម្រាប់កម្មវិធីសិក្សាអំពីពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតអាស៊ីសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកជ្រីវ៉ាន់រ៉េតសូមអញ្ជើញលោកវ៉ាន់រ៉េត
បាទអរគុណមេដឹកនាំប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចជឿនលឿនទាំង20ឬហៅថា G20បានចូលរួមការប្រថ្នាអង្គការនៅក្នុងសន្និសីទកម្ពុជាតាមប្រព័ន្ធអនឡាញដែលផ្ដោតទៅលើការឆ្លើយតបវិបត្តិមនុស្សធម៌ដែលរីកកាន់តែធំឡើងនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដោយសហភាពអឺរ៉ុបបានចាប់ផ្ដើមដំណើរការនៃកិច្ចប្រជុំនោះដោយបានប្រកាសកញ្ចប់ជំនួយដែលមានទឹកប្រាក់ចំនួន$1,200 លាននេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AAP ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ ไบเดนនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាលោក Narendra Modiស្ថិតនៅក្នុងចំណោមមេដឹកនាំដែលបានចូលរួមសន្និសីទកម្ពុជាអនឡាញដែលរៀបចំឡើងដោយប្រទេសអ៊ីតាលីបើទោះបីជាប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងនិងប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនបានបញ្ជូនអ្នកតំណាងចូលរួមនៅក្នុងសន្និសីទកម្ពុជានេះក្តីនៅពេលដែលការពិភាក្សាបានចាប់ផ្ដើមឡើងប្រធានគណៈកម្មការអឺរ៉ុបលោកស្រីអ៊ូសូឡាវ៉ុនដឺលីយែនបានប្រកាសនៅកញ្ចប់ជំនួយដើម្បីជួយបញ្ជាការដួលរលំផ្នែកមនុស្សធម៌និងសេដ្ឋកិច្ចសង្គមដ៏សំខាន់នៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយបានបញ្ជាក់ថាថវិកាចំនួននេះគឺបន្ថែមទៅលើថវិកាចំនួន250លានអឺរ៉ូទៅ300លានអឺរ៉ូដែលបានប្រកាសការពីពេលមុនដោយសហភាពអឺរ៉ុបសម្រាប់តម្រូវការនៃចំនួនមនុស្សធម៌នៅក្នុងគ្រាបន្ទាន់ហើយថវិកានៅសល់នឹងបានទៅដល់ប្រទេសជិតខាងរបស់អាហ្វហ្គានីស្ថានដើម្បីទទួលយកពលរដ្ឋអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលបានរត់គេចចេញពីក្រុមតាលីបង់នោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបានបន្ថែមទៀតថាថវិការបស់សហភាពអឺរ៉ុបជាការជួយឧបត្ថម្ភដោយផ្ទាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋអាហ្វហ្គានីស្ថានហើយនឹងត្រូវធ្វើឡើងតាមរយៈអង្គការអន្តរជាតិដែលកំពុងធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសនោះមិនមែនតាមរយៈរដ្ឋាភិបាលអន្តរកាលរបស់ក្រុមតាលីបង់ដែលសហភាពអឺរ៉ុបមិនទទួលស្គាល់នោះឡើយអញ្ញាធននៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារថាមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់11នាក់បានស្លាប់និង7នាក់ផ្សេងទៀតបានបាត់ខ្លួនដោយសារភ្លៀងធ្លាក់ដ៏ធំមួយនៅទូទាំងប្រទេសហ្វីលីពីនដែលបណ្ដាលឲ្យមានទឹកចំនួនលិចភូមិឋាននិងកាក់បាក់ដីជាច្រើនកន្លែងនៅក្នុងប្រទេសនេះនេះបើតាមការចេញផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AAP ព្យុះត្រូពិចដ៏ខ្លាំងមួយដែលមានឈ្មោះថា Kompasu បានបោកបក់ទៅលើកោះ Luzon ដែលមានមនុស្សរស់នៅយ៉ាងច្រើនបំផុតនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅពេលដែលវាបានបោកបក់នៅទូទាំងប្រទេសនៅមុនពេលធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងនោះមនុស្សចំនួន4នាក់បានស្លាប់ដោយសារការបាក់ដីនៅក្នុងខេត្ត Bangkit ដែលសម្បូរដោយភ្នំហើយមនុស្សម្នាក់បានលង់ទឹកនៅក្នុងខេត្តជាប់មាត់សមុទ្រ Kha Kayan មនុស្សចំនួន7នាក់បានបាត់ខ្លួននៅលើកោះ Luzon នេះបើតាមការឲ្យដឹងរបស់ទីភ្នាក់ងារគ្រោះមហន្តរាយរបស់ប្រទេសហ្វីលីពីនប្រទេសហ្វីលីពីនទទួលរងផលប៉ះពាល់ដោយខ្យល់ព្យុះនិងព្យុះទីហ្វុងជាមធ្យមចំនួន20ដងនៅក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំដែលបានបំផ្លាញផលដំណាំផ្ទះសំបែងនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងតំបន់ក្រីក្រជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសនេះប្រទេសចិនកាលពីថ្ងៃអង្គារបានសន្យាដាក់បញ្ចូលប្រាក់ចំនួន$233 លាននៅក្នុងថវិកាថ្មីដើម្បីការពារជីវៈចម្រុះនៅក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍនៅក្នុងអំឡុងសន្និសីទកំពូលស្ដីពីការអភិរក្សជីវៈចម្រុះរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ បើទោះបីជាមានការខ្វែងគំនិតគ្នាក្នុងចំណោមម្ចាស់ជំនួយសំខាន់សំខាន់ស្ដីពីកិច្ចប្រឹកដើមនេះក៏ដោយនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ចិនដែលជាប្រទេសបញ្ចេញឧស្ម័នកខ្វក់ធំជាងគេបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកបានស្វែងដល់តួនាទីដ៏សំខាន់មួយនៅលើឆាកអន្តរជាតិស្ដីពីការអភិរក្សជីវៈចម្រុះនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំថ្មីៗចុងក្រោយនេះការសន្យារបស់ចិនកើតមានឡើងនៅពេលដែលប្រតិភូមកពីប្រទេសប្រមាណ195ប្រទេសបានជួបប្រជុំគ្នានៅក្នុងទីក្រុងគុនមីងភាគខាងត្បូងប្រទេសចិនដើម្បីការការពារព្រៃឈើសត្វនិងប្រព័ន្ធបរិស្ថានសន្និសីទកម្ពុជានេះមានបំណងបង្កើតនូវកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីមួយដើម្បីដាក់ចេញនូវទិសដៅសកម្មភាពរបស់ខ្លួនសម្រាប់ឆ្នាំ2030និងឆ្នាំ2050ប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងបានថ្លែងសន្ទរកថាតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជា COP15 នោះថាចិននឹងដឹកនាំនៅក្នុងការបង្កើតថវិកាសម្រាប់ការការពារជីវៈចម្រុះនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំទីក្រុងគុនមីងដោយមានការផ្តល់វិភាគទានជាទឹកប្រាក់ចំនួន233លានដុល្លារដើម្បីគាំទ្រនូវបុព្វហេតុអភិរក្សចម្រុះនៅក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍប្រទេសចិនអំពាវនាវឲ្យគ្រប់ភាគីទាំងអស់ចូលរួមផ្តល់វិភាគទានថវិកាអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកអែនតូញូគូទឺរេសបានប្រមាណថាប្រទេសក្រីក្របំផុតនៅក្នុងពិភពលោកនឹងរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងជាងគេដោយសារការបាត់បង់នៃជីវៈចម្រុះអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីលោកស៊ីកេរ៉ាប់កៅបាននិយាយថារុស្ស៊ីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានបរាជ័យក្នុងការធ្វើឲ្យជឿនលឿនដ៏សំខាន់ជំវិញចំនួនស្ដីពីដំណើរការនៃស្ថានទូតរបស់ប្រទេសទាំងពីរនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយដែលត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញហើយអាចមានហានិភ័យតែនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់កាន់តែអាក្រក់ខ្លាំងឡើងថែមទៀតទៅលើទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរនេះបើយោងទៅលើការចេញផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ដោយទំនាក់ទំនងក្រោយសង្គមត្រជាក់បានធ្លាក់ដល់កម្រិតទាបប្រទេសរុស្ស៊ីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងមានចំនួនតាក់ទិននឹងបេសកកម្មការទូតរបស់ខ្លួនដែលក្នុងនោះក៏រួមមានចំនួនអ្នកការទូតដែលត្រូវបញ្ជូនទៅធ្វើការនៅក្នុងស្ថានទូតរបស់ខ្លួននៅក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសទាំងពីរផងដែរអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីលោករ៉ាប់កៅត្រូវបានទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរុស្ស៊ី Interfax ដកសង្ស្ដីក្រោយជំនួបជាមួយអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការបរទេសអាមេរិកលោកស្រី Victoria Nuland មកចុះផ្សាយថាខ្ញុំមិនអាចនិយាយថាយើងទទួលបាននូវការជឿនលឿនទៅមុខពីកិច្ចប្រជុំនោះទេវាមានហានិភ័យដែលអាចធ្វើឲ្យមានភាពតានតឹងកាន់តែខ្លាំងឡើងថែមទៀតនោះគេនៅមិនទាន់ឃើញមានការបញ្ជាក់ភ្លាមៗណាមួយពីខាងភាគីសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេកាលពីសប្តាហ៍មុនក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីបានលើកឡើងថាការស្នើរបស់សភាអាមេរិកក្នុងការបណ្តេញអ្នកការទូតរុស្ស៊ីចំនួន300នាក់ចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកនោះនឹងនាំទៅដល់ការបិទស្ថានបេសកកម្មការទូតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីប្រសិនបើសំណើនេះត្រូវបានអនុវត្តនោះលោករ៉ាប់កៅនិយាយថាកិច្ចប្រជុំជាមួយលោកស្រីនូឡិនមានលក្ខណៈបើកចំហនិងមានសារៈសំខាន់ប៉ុន្តែចំហរបស់ភាគីទាំងពីរនៅមិនទាន់ចុះសម្រុងគ្នានៅឡើយនោះទេគណៈបកប្រឆាំងបានវាយប្រហារអធិការបតីថ្មីនៃប្រទេសអូទ្រីសលោក Alexander Schallenberg កាលពីថ្ងៃអង្គារអំពីចំណងតាក់ទងរបស់លោកជាមួយអ្នកកាន់អំណាចមុនរបស់លោកគឺលោក Sebastian Kurz ដែលបានលាចេញពីតំណែងបន្ទាប់ពីការចោទប្រកាន់ពីរឿងអំពើពុករលួយខណៈដែលពួកសកម្មជននៅខាងការរដ្ឋសភាបានរិះគន់លោកថាជាអាយ៉ងរបស់លោក Kurz នោះលោក Kurz ជាអធិការបតីបានធ្វើក្រុមសម្ពាធពីគណៈបកចម្រុះតូចៗរបស់លោកគឺគណៈបកបៃតងបន្ទាប់ពីក្រុមរដ្ឋអាជ្ញាបានដាក់លោកនិងមនុស្ស9នាក់ផ្សេងទៀតរួមទាំងទីប្រឹក្សាដ៏ជិតស្និទ្ធនៅក្រុមការស៊ើបអង្កេតពីការទទួលសំណូកអំពើពុករលួយនិងការរំលោភសេចក្តីទុកចិត្ត
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ថ្នាក់ដឹកនាំអតីតគណៈបកជំទាស់សំខាន់មួយរូបមិនខ្វល់ខ្វាយនឹងការចោទប្រកាន់បទឧក្រិដ្ឋធ្ងន់ធ្ងរបន្ថែមទៀតក្នុងបទល្មើសរួមគំនិតក្បត់នោះទេក្រោយការចោទប្រកាន់របស់អតីតមេដឹកនាំបកជំទាស់លោកសំរងស៊ីទៅលើមេដឹកនាំកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនតែកតិននឹងរឿងទិញសញ្ជាតិប្រទេសស៊ីបដែលជារឿងមិនពិតនោះអ្នកស្រីមូសុខួរអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចាត់ទុកការចោទប្រកាន់របស់តុលាការថាជាការខំបន្ថយកម្លាំងនយោបាយបកជំទាស់នៅក្រៅប្រទេសលោកខុលរស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អនុប្រធានអតីតគណៈបកប្រឆាំងអ្នកស្រីមូសុខហួរដែលត្រូវបានតុលាការក្រុងភ្នំពេញចាត់ប្រកាន់ពីបទឧក្រិដ្ឋធ្ងន់ធ្ងរថ្មី2បន្ថែមទៀតកាលពីសប្តាហ៍មុននោះបានប្រតិកម្មទៅនឹងប្រព័ន្ធយុតិធម៌កម្ពុជាថាជាឧបករណ៍នយោបាយដែលអ្នកមានអំណាចបញ្ជាឲ្យមុខសម្លុតនិងគំរាមក្រុមអ្នកជំទាស់ កាលពីថ្ងៃទី7ខែតុលាឆ្នាំ2021អាយិកាអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចចាប់ប្រកាន់អ្នកស្រីមូសុខួរអតីតមេដឹកនាំគណៈបកជំទាស់លោកសំអង្ស៊ីលោកអេងឆៃអៀងជាអនុប្រធានគណៈបកមួយរូបទៀតនិងលោកហូវ៉ាន់អតីតតំណាងរាស្ត្រពីបទរួមគំនិតក្បត់ចំពោះសេចក្តីអំពាវនាវតាមទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់លោកសំអង្ស៊ីកាលពីថ្ងៃទី5ខែតុលាដែលបានស្នើឲ្យពលរដ្ឋនិងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់របស់កម្ពុជាបន្ថែមលើបទរួមគំនិតក្បត់នោះក្រុមថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីគណៈបកជំទាស់ទាំង4រូបនោះក៏ត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមតាមមាត្រា494និងមាត្រា495នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់អ្នកនាំពាក្យអាយិកាអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអ្នកស្រីមូសុខួរប្រាប់ VOA ក្រោយពីថ្ងៃនៃការចោទប្រកាន់របស់តុលាការក្រុងភ្នំពេញថាបទចោទប្រកាន់ថ្មីទាំងពីរបន្ថែមទៀតនេះមិនបង្កការព្រួយបារម្ភដល់ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះទេក្រោមហេតុផលថាតុលាការធ្វើតាមតែបញ្ជារបស់អ្នកមានអំណាចអ្នកស្រីបន្ថែមថាចេតនារបស់តុលាការប្រទេសកម្ពុជាគឺបំផិតបំភ័យក្រុមថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងនៅក្រៅប្រទេសឲ្យបន្ថយសកម្មភាពប្រមូលសម្ពាធពីសហគមន៍អន្តរជាតិមកជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញងាកមកដើរតាមវិថីប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដដែលនឹងបើកផ្លូវឲ្យពលរដ្ឋកម្ពុជាមានជម្រើសច្រើនក្នុងការរើសមេដឹកនាំប្រទេសដោយសន្តិវិធីអ្នកស្រីថ្លែងថា
ដូច្នេះចោតប្រកាន3អ្នកនេះគ្មានអ្វីលើសពីការចោតប្រកាន់ដើម្បីគម្រាមកំហែងឲ្យយើងបន្ថយនៅក្នុងការដាក់សម្ពាធលើឆាកអន្តរជាតិទេ
អ្នកស្រីបន្ថែមថាការចោតប្រកាន់ថ្មីចុងក្រោយរបស់តុលាការក្រុងភ្នំពេញនេះនឹងមិនអាចបញ្ឈប់ថ្នាក់ដឹកនាំបកក្នុងការស្វាស្វែងការគ្រប់គ្រងអន្តរជាតិបន្ថែមទៀតនោះទេព្រោះអ្នកស្រីនៅជឿថាប្រទេសជាហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសមានទូនាទីសំខាន់ក្នុងការស្រោចស្រង់ប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាការចាប់ប្រកាន់បទឧក្រិដ្ឋជាថ្មីទៀតរបស់តុលាការទីក្រុងភ្នំពេញមកលើថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកជំទាស់ដែលកំពុងស្ថិតនៅក្រៅប្រទេសកើតឡើងយ៉ាងប្រញាប់ប្រញាល់បន្ទាប់ពីមេដឹកនាំបកជំទាស់លោកសំរង្ស៊ីបានចោទថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាជនដែលគ្មានភក្តីភាពចំពោះជាតិព្រោះលោកបានទិញសញ្ជាតិនិងលិខិតឆ្លងដែនពីប្រទេសអឺរ៉ុបមួយឈ្មោះ Zip ឬ Cyprus លោកសំរង្ស៊ីបានផ្អែកលើការចេញផ្សាយរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអន្តរជាតិមួយចំនួនក្នុងនោះគឺកាសែត The Guardian របស់ចក្រភពអង់គ្លេសដែលគ្រាដំបូងផ្សាយថាលោកហ៊ុនសែនកាន់លិខិតឆ្លងដែនសញ្ជាតិ10ក៏ប៉ុន្តែក្រោយមកកាសែតល្បីឈ្មោះអន្តរជាតិមួយនេះកែតម្រូវថាលោកហ៊ុនសែនគ្មានលិខិតឆ្លងដែនរបស់ប្រទេសដែលជាទឹកដីដែនកោះនៅទ្វីបអឺរ៉ុបមួយនោះទេពោលគឺមានតែបណ្ដាជនដែលនៅក្នុងរង្វង់អ្នកស្និទ្ធបំផុតនិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនប្រធានគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសបានច្រានចោលភ្លាមៗការចាប់ប្រកាន់នេះហើយក៏ចាត់ឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីយុតិធធលោកកើតរិទ្ធរៀបចំសេចក្តីស្នើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញដើម្បីកំណត់សេចក្តីខ្មែរតែមួយសម្រាប់ការឡើងកាន់តំណែងសំខាន់ៗ4គឺប្រធានរដ្ឋសភាប្រធានព្រឹទ្ធសភានាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថានេះជាការបង្ហាញនូវការស្មោះស្ម័គ្រចំពោះប្រទេសជាតិនិងបញ្ជាការលូកដៃពីក្រៅប្រទេសអ្នកស្រីមូសុខួរដែលមានសញ្ជាតិអាមេរិកាំងផងនោះមិនផ្ដល់ការអធិប្បាយលើសំណួរពាក់ព័ន្ធនឹងការកំណត់សញ្ជាតិនេះទេប៉ុន្តែអ្នកស្រីមានប្រសាសន៍ថាថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកជំទាស់ស្វាគមន៍ការចាប់ប្រកាន់បន្ថែមថ្មីថ្មីទៀតអ្នកស្រីបានបញ្ជាក់បន្ថែមតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងសង្គមមួយបន្ថែមទៀតថាគណៈបកជំទាស់គ្មានចេតនាផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនតាមកម្លាំងយោធាទេគឺមានតែហឹបដាក់សញ្ញាឆ្នោតប៉ុណ្ណោះអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកិច្ចការនារីរូបនេះថ្លែងថា
ដូច្នេះនៅក្នុងការចាត់ប្រកាន់ទាំងអស់នេះយើងស្វាគមន៍ឲ្យចាត់ប្រកាន់បន្តទៅទៀតចោះតែអ្វីដែលយើងត្រូវតែបំពេញជាកាតព្វកិច្ចរបស់យើងគឺយើងត្រូវតែធានាថាពលរដ្ឋខ្មែរមានសិទ្ធិមានសេរីភាពមានឱកាសគ្រប់គ្រាន់តាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងការជ្រើសរើសអ្នកតំណាងដែលជាអ្នកតំណាងចេញមកពីពលរដ្ឋមិនមែនជាអ្នកតំណាងដែលចេញមកពីការបោះឆ្នោតคล้ายๆដូចជាឆ្នាំ2018ទេ
អ្នកនាំពាក្យអាយកាអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកផ្លង់សុផលបដិសេធផ្ដល់ការអធិប្បាយដោយថាការសម្រេចរបស់អាយកាគឺមានក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរួចរាល់ហើយរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌លោកចិនម៉ាលីនស្ដីបន្ទោសលើសារនយោបាយលោកសំអង្ស៊ីដែលមានចរិតញុះញង់ថាជាដើមចោមនៃការចាប់ប្រកាន់បន្ថែមមកលើអ្នកស្រីមុខសុខួរនិងថ្នាក់ដឹកនាំផ្សេងទៀតលោកស្នើឲ្យអ្នកស្រីមុខសុខួរកុំបន្ទោសតុលាការ
ហើយទៅពិនិត្យមើលសារលោកប្រធានគាត់ឡើងវិញតើជាសារដែលធម្មតាឬមួយក៏សារដែលមានចរិតញុះញង់បំផុសផលឲ្យជាប្រវត្តិបះបោរួមនឹងរដ្ឋាភិបាលបាទដោយសារតែការបញ្ចេញសារជាចំហដែលមានលក្ខណៈហិង្សាហើយមានការព្រួលរំលំរដ្ឋាភិបាលទើបជាមានការចោទប្រកាន
់លោកបន្ថែមថា
ឬមួយក៏អាចថាលោកប្រធានគាត់ញៀនទៅនឹងការរំលោភបំពានច្បាប់នឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញសម្បិព្រះមហាក្សត្រក៏ហ៊ានប្រមាថជាចំហដែរក៏កំពុងទៅទទួលតឡាការនឹងវាដោយសារយើងឯងដោយសារលោកប្រធានគាត់ទេបាទ
កាលពីខែមិនិនាឆ្នាំ2021សាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចចេញសាលក្រមកាត់ទោសកំបាំងមុខលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងភរិយាគឺអ្នកស្រីជូឡុងសូមូរ៉ាឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល25ឆ្នាំក្នុងម្នាក់ចំណែកអ្នកស្រីមុខសុខួរស្ថិតក្នុងចំណោមនយោបាយជាន់ខ្ពស់របស់បកជំទាស់នេះ7អ្នកទៀតដែលត្រូវតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចាប់ពី20ឆ្នាំដល់25ឆ្នាំក្រុមថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីបក9អ្នកនេះត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទប៉ុនប៉ងប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋនិងបទឧបឃាតក្រោមមាត្រា27និងមាត្រា451នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍មិនជោគជ័យរបស់ពួកគេមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ដោយឡែកក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សជាតិនិងអន្តរជាតិបានបន្តឃ្លាំមើលស្ថានភាពនយោបាយដែលវិវត្តចុងក្រោយនៅកម្ពុជាកាលពីសប្តាហ៍មុនលោកសាស្ត្រាចារ្យវិទិតមុនតាបុនប្រិសិទ្ធពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជាបានស្នើពីទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនបញ្ឈប់ការរុករានអ្នកជំទាស់និងជំរុញឲ្យមានការផ្សះផ្សានយោបាយនៅកម្ពុជាព្រមទាំងបញ្ចប់ការក្តោបក្តាប់អំណាចផ្ដាច់មុខរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
ទូរទស្សន៍នេះកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
បន្ទាប់ពីមានការកែសម្រួលអត្ថបទព័ត៌មានពីសារព័ត៌មាន The Guardian ទៅតាមការស្នើសុំបំភ្លឺពីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាជុំវិញការចុះផ្សាយព័ត៌មានថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាន់លិខិតឆ្លងដែនប្រទេសស៊ីបនោះស្ថាប័នគាំទ្រសេរីភាពបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកជំរុញឲ្យរដ្ឋអំណាចជ្រើសយកការស្នើសុំការបំភ្លឺនិងការកែសម្រួលក្នុងករណីមានការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានខុសឆ្គងលោកនំសុភ័ក្របញ្ញារៀបការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកជំនាញប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងសង្គមស៊ីវិលជំរុញឲ្យរដ្ឋអំណាចប្រកាន់យកគោលការណ៍ស្នើសុំការកែតម្រូវនិងបំភ្លឺចំពោះការផ្សាយព័ត៌មានដែលមានភាពមិនប្រក្រតីឬមិនត្រឹមត្រូវក្រោមច្បាប់ស្តីពីរបបសារព័ត៌មានជាជាងយកច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌមកចាត់ការអ្នកកសែតសំណើខាងលើនេះត្រូវបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីសារព័ត៌មាន The Guardian ដែលមានមូលដ្ឋាននៅចក្រភពអង់គ្លេសបានឆ្លើយតបនឹងលិខិតស្នើសុំការបំភ្លឺនិងកែតម្រូវពីក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនឹងការចេញផ្សាយសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានដែលថាមេដឹកនាំកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានទិញសញ្ជាតិពីប្រទេសស៊ីបដែលជាដែនកោះមួយនៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបកាសែត The Guardian បានឆ្លើយតបនឹងលិខិតរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាតាមសារអ៊ីមែលមួយក្នុងន័យដើមថាស្មេអត្តបទមានការសោកស្ដាយដោយបង្កឲ្យមានការបារម្ភដល់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប៉ុន្តែមានសង្ឃឹមថាចំណាត់ការឆ្លើយតបយ៉ាងឆាប់រហ័សក្នុងការកែតម្រូវកំហុសឆ្គងនេះនឹងផ្ដល់នូវដំណោះស្រាយគួរជាទីពេញចិត្តនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាចេញផ្សាយជាសាធារណៈកាលពីថ្ងៃច័ន្ទកាលពីថ្ងៃទី3ខែតុលាសារព័ត៌មាន The Guardian បានចេញសេចក្តីកែតម្រូវការចេញផ្សាយព័ត៌មានដើមរបស់ខ្លួនដែលថាលោកហ៊ុនសែនស្ថិតនៅក្នុងចំណោមបុគ្គលដែលទទួលបានលិខិតឆ្លងដែនពីប្រទេសស៊ីបសារព័ត៌មាននេះបានកែសម្រួលឡើងវិញដោយថាមន្ត្រីមួយចំនួនក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនស្ថិតនៅក្នុងចំណោមជនមិនមែនអឺរ៉ុបរាប់ពាន់នាក់ដែលបានទទួលលិខិតឆ្លងដែនប្រទេសស៊ីបអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសលោកកុយគួងបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិបានផ្ញើសារថ្លែងអំណរគុណត្រឡប់ទៅវិញចំពោះសារអ៊ីមែលឆ្លើយតបពីសារព័ត៌មាន The Guardian ដែលទទួលស្គាល់ការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានខុសឆ្គងថាមេដឹកនាំកម្ពុជាមានលិខិតឆ្លងដែនប្រទេសស៊ីបកន្លងមកនោះលោកបានថ្លែងថា
ការឆ្លើយតបនេះមិនគ្រាន់តែគឺថាកែតម្រូវបច្ចេកទេសការកែតម្រូវកំហុសប៉ុណ្ណោះទេគឺថាបានផ្ដល់នូវយុត្តិធម៌ក៏ដូចជាសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងកិត្តិយសដល់ផ្នែកដឹកនាំជាតិរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងនេះ
លោកកុយគួងក៏បានផ្ដល់ការបញ្ជាក់លម្អិតថានៅក្នុងលិខិតដើមទៅកាន់សារព័ត៌មាន The Guardian ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាស្នើសុំឲ្យមានការបញ្ជាក់ពីប្រភពព័ត៌មានជាក់លាក់ដែលបានបង្ហាញថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនពិតជាកាន់លិខិតឆ្លងដែនប្រទេសស៊ីបនិងស្នើឲ្យមានការកែតម្រូវប្រសិនបើមិនមានព័ត៌មានច្បាស់លាស់នោះទេ លោកបានបន្ថែមថាចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់គឺមិនត្រូវបានពិចារណានោះទេក្រុមហេតផលថាសារព័ត៌មាន The Guardian បានចេញសេចក្តីកែតម្រូវភ្លាមៗនិងទាន់ពេលវេលានាយកផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យហៅកាត់ថា CCIM លោកអ៊ិតសុធឿតបានប្រាប់ VOA ថាយោងតាមរឿងរ៉ាវពាក់ព័ន្ធនឹងកាសែត The Guardian នោះលោកគ្រប់គ្រងឲ្យរដ្ឋអំណាចធ្វើការស្នើសុំការកែតម្រូវនិងការបំភ្លឺជាជាងការប្រកាន់ខ្ជាប់ទម្លាប់ប្តឹងប្រដាល់នៅពេលមានកំហុសឆ្គងណាមួយនៅក្នុងព័ត៌មានចេញពីបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកលោកបាននិយាយថា
អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាករណីនេះគឺជាករណីសិក្សាមួយអាចថាជាគំរូល្អមួយដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរតែយកមកអនុវត្តជាមួយនឹងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងដូចគ្នាគឺពេលដែលមានការផ្សាយខុសឬក៏ព័ត៌មានណាមួយដែលមិនតាមត្រឹមត្រូវមិនតាមគ្រប់ជ្រុងជ្រោយគឺគាត់អាចស្នើឲ្យមានការកែតម្រូវទីជាងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធច្បាប់ប្រឆាំងនឹងស្ថាប័នប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនេះ
នាយកប្រតិបត្តិសមាគមអ្នកសារព័ត៌មានហៅកាត់ថាកម្ពុជាលោកណប់វីសាទរការទទួលខុសត្រូវចំពោះអត្ថបទព័ត៌មានរបស់ខ្លួនពីសំណាក់សារព័ត៌មាន The Guardian និងការអនុវត្តរបស់ក្រសួងការបរទេសដែលស្របតាមខ្លឹមសារនៃច្បាប់ស្តីពីរបបសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាស្របពេលដូចគ្នានេះដែរអ្នកជំនាញប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរូបនេះចង់ឃើញមានការអនុវត្តដូចគ្នាចំពោះអ្នកសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកដែលលោកមើលឃើញថាគ្រាន់តែបំពេញតួនាទីភារកិច្ចរបស់ខ្លួនដូចជាករណីរបស់លោកយួនឈាវអ្នកសារព័ត៌មាននៅខេត្តកោះកុងដែលបានរងការប្តឹងប្រដាល់ពីអភិបាលរងខេត្តមួយរូបនៃខេត្តកោះកុងលោកបានប្រាប់ VOA ថា
វាមានស្តង់ដារច្រើននៅក្នុងទឹកខ្មែរយើងចំពោះការអនុវត្តជាពិសេសទៅលើអ្នកសារព័ត៌មាននឹងដោយករណីទៅការដៀននឹងផ្សេងទៅហើយសម្រាប់ករណីអ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងខេត្តកោះកុងមួយប្រភេទទៀតទៅសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានផ្សេងទៀតនឹងគឺរបៀបផ្សេងផ្សេងទៀតទៅចឹងទៅអញ្ចឹងនេះគឺជាការអនុវត្តមួយដែលយើងគួរគប្បីពិនិត្យមើលឡើងវិញ
នាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកឃ្លាំមើលរបស់អង្គការ Liga do លោកអមសំអាតក៏សម្គាល់ថាអញ្ញាធរជាញឹកញាប់មានវិធានការផ្លូវច្បាប់ភ្លាមភ្លាមរាល់ពេលមានការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានពីបណ្ដាញសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកដែលប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសថ្នាក់ដឹកនាំដំណើរគ្នានេះលោកបានសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើសារៈសំខាន់នៃការអនុវត្តច្បាប់ស្ដីពីរបបសារព័ត៌មានឲ្យបានត្រឹមត្រូវក្នុងករណីមានការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានខុសឆ្គងដែលជាផ្នែកមួយនៃការពង្រឹងសេរីភាពនិងវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាលោកបានប្រាប់ VOA ថា
អញ្ចឹងដើម្បីឲ្យធានានៃវិជ្ជាជីវៈនៃរបបអ្នកសារព័ត៌មានហ្នឹងគឺគេបង្កើតច្បាប់របបសារព័ត៌មានមកដើម្បីធានានៃអាជីពនិងវិជ្ជាជីវៈរបស់អ្នកសារព័ត៌មានហើយលើកលែងតែអ្នកសារព័ត៌មានហ្នឹងគាត់ទៅប្រព្រឹត្តបទក្រិតឬក៏បទឆមដែលមិនមែនជាវិជ្ជាជីវៈនិងក្រមសីលធម៌សារព័ត៌មានហ្នឹង
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានលោកមាសសុភ័ណ្ឌបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាសំណើរបស់ក្រសួងការបរទេសស្នើសុំការបំភ្លឺពីសារព័ត៌មាន The Guardian គឺស្របតាមច្បាប់ស្តីពីរបបសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាលោកបានបញ្ជាក់ថាបុគ្គលសម័យខ្លួនអាចជ្រើសយកចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់តែម្ដងក៏បានដោយដែលមានចែងនៅក្នុងមាត្រាទី10នៃច្បាប់ស្តីពីរបបសារព័ត៌មានដែលមិនតម្រូវឲ្យមានការស្នើសុំការតម្រូវឬបំភ្លឺក្នុងករណីបុគ្គលសម័យខ្លួនបានរងការប៉ះពាល់ដល់កេរ្តិ៍ឈ្មោះនិងកិត្តិយសនៅក្នុងព័ត៌មានដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយរួចហើយលោកបានមានប្រសាសន៍ថា
អាស្រ័យទៅលើបុគ្គលដែលគាត់ទទួលរងនៅការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតនោះជាអ្នកសម្រេចចិត្តទៅតាមសិទ្ធិរបស់គាត់បើគាត់យល់ថាការផ្សព្វផ្សាយនោះវាប៉ះពាល់ខ្លួនធ្ងន់ទៅដល់សេចក្តីថ្លៃថ្នូរកិត្តិយសរបស់គាត់គឺគាត់មានសិទ្ធិប្តឹងទៅតុលាការតែម្ដងដោយមិនបាច់ចាំស្នើសុំឲ្យមានការកែតម្រូវឬក៏បំភ្លឺអីទេនេះគឺមានចែងនៅក្នុងមាត្រា10នៃច្បាប់របបសារព័ត៌មានហើយ
កន្លងមកនេះគេសង្កេតឃើញអាជ្ញាធរតែងមានចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់ភ្លាមភ្លាមដោយមិនមានការទប់ពេលឲ្យកែតម្រូវឬបំភ្លឺប្រឆាំងនឹងអ្នកសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកមួយចំនួនដែលបានចុះរាយការណ៍ព័ត៌មានពីដំណឹងរសើបពាក់ព័ន្ធនឹងទំនាស់ដីធ្លីឬដំណឹងដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងផលប្រយោជន៍របស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនកម្ពុជាចុះចំណាត់ថ្នាក់លេខ144ក្នុងចំណោមប្រទេសចំនួន180ក្នុងសន្ទស្សន៍សេរីភាពសារព័ត៌មានឆ្នាំ2021ដែលជាចំណាត់ថ្នាក់មិនផ្លាស់ប្ដូរចាប់តាំងពីឆ្នាំ2020មកនេះបើយោងតាមអង្គការអ្នកកសិកម្មព្រំដែនរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
សាកលវិទ្យាល័យ Harvard ដែលជាសាកលវិទ្យាល័យដ៏ល្បីឈ្មោះបំផុតមួយនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក បានទទួលថវិកាឧបត្ថម្ភចំនួន45លានដុល្លារសម្រាប់ពង្រីកកម្មវិធីសិក្សារបស់ខ្លួនអំពីពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតអាស៊ីថវិកានេះបានមកពីអតីតនិស្សិតអាមេរិកដើមកំណើតអាស៊ីចំនួន14នាក់ដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សាពីសាកលវិទ្យាល័យនេះរវាងឆ្នាំ1990ដល់ឆ្នាំ2003លោកភីសុភិតាប្រែសម្រួលដូចតទៅ
សាកលវិទ្យាល័យ Harvard ដែលជារឿយៗត្រូវបានចាត់ទុកថាជាសាកលវិទ្យាល័យល្បីជាងគេក្នុងចំណោមមហាវិទ្យាល័យនិងសាកលវិទ្យាល័យល្បីនានានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានទទួលចំនួនជាង45លានដុល្លារដើម្បីពង្រីកកម្មវិធីសិក្សារបស់ខ្លួនអំពីពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតអាស៊ីប្រាក់ចំនួននេះបានមកពីមេដឹកនាំនានាដែលជាអតីតនិស្សិតអាមេរិកដើមកំណើតអាស៊ីចំនួន14នាក់ដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សាពីសាកលវិទ្យាល័យនេះរវាងឆ្នាំ1990និងឆ្នាំ2003ថវិកានេះនឹងផ្គត់ផ្គង់ដល់តំណែងថ្មីៗជាសាស្ត្រាចារ្យកម្មវិធីអាហារូបករណ៍ថ្នាក់ក្រោយឧត្តមសិក្សានិងកម្មវិធីស្រាវជ្រាវបែបសិក្សាអប់រំនៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សាអំពីពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតអាស៊ីនៃមហាវិទ្យាល័យសិល្បៈនិងវិទ្យាសាស្ត្រថវិកានេះក៏នឹងទាក់ទាញផងដែរនៅអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវល្បីៗដែលមានបំណងចង់បង្កើតកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងការច្នៃប្រឌិតថ្មីនេះបយងតាមការបញ្ជាក់របស់មហាវិទ្យាល័យសិល្បៈនិងវិទ្យាសាស្ត្រនៃសាកលវិទ្យាល័យ Harvard សាកលវិទ្យាល័យ Harvard បានបញ្ជាក់ថាគម្រោងប្រយុទ្ធដើមនេះរៀបចំឡើងដោយអ្នកស្រី Claudine Gay ព្រឹទ្ធបុរសនៃមហាវិទ្យាល័យសិល្បៈនិងវិទ្យាសាស្ត្រដើម្បីពង្រឹងការសិក្សាអំពីចិត្តសាស្ត្រជំនឿដើមនិងការធ្វើចំណាក់ស្រុកក្នុងគោលបំណងឲ្យការសិក្សាអំពីពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតអាស៊ីរួមជាមួយនឹងការសិក្សាអំពីបទពិសោធន៍របស់ពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតឡាទីននិងពលរដ្ឋអាមេរិកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមអាចរីកចម្រើនឡើងនៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យ Harvard អ្នកស្រី Gay បានបញ្ជាក់ប្រាប់ website ដំណឹង Harvard Gazette របស់សាកលវិទ្យាល័យ Harvard ថានេះគឺជាការសិក្សាស្រាវជ្រាវដ៏សម្បូរបែបនិងពោពេញទៅដោយធម៌ពលមួយដែលផ្ដោតលើបញ្ហាធំបំផុតមួយចំនួនដែលយើងប្រឈមនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកស្រីបានបន្ថែមថាដើម្បីឲ្យសាកលវិទ្យាល័យ Harvard ត្រៀមរៀបចំនិស្សិតសម្រាប់ជីវិតនៃភាពជាអ្នកដឹកនាំនិងសេវាកម្មនៅក្នុងពិភពលោកចម្រុះជាតិសាសន៍អាចជាឥទ្ធិពលលើបញ្ហាណាដែលមានផលវិបាកសាធារណៈនិងខ្លះជាសហគមន៍សិក្សាអប់រំដែលមានលក្ខណៈរួមបញ្ចូលដល់ពិតប្រាកដមួយកិច្ចការនេះចាំបាច់ត្រូវតែធ្វើឡើងឲ្យបានពេញលេញទាំងនៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យនិងនៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សាអ្នកស្រី James Bock ដែលជានិស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សាកាលពីឆ្នាំ1981នឹងជាសមាជិកនៃក្រុមចម្រោះដើម្បីភាពចម្រោះជាតិសាសន៍នៅសាកលវិទ្យាល័យ Harvard ដែលជាសមាគមអតីតនិស្សិតបានសរសេរនៅលើ website Harvard Crimson ដែលជា website ដំណឹងដឹកនាំដោយនិស្សិតថាយើងទន្ទឹងរង់ចាំឲ្យសាកលវិទ្យាល័យ Harvard តាំងចិត្តផ្តល់ថវិកាជំនួយស្រដៀងគ្នានេះដល់ការសិក្សាអំពីពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតឡាទីននិងជនជាតិដើមអាមេរិកនឹងការសិក្សាអំពីពលរដ្ឋអាមេរិកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមក្នុងចំណោមនិស្សិតអន្តរជាតិជាង1លាននាក់ដែលសិក្សានៅតាមមហាវិទ្យាល័យនិងសាកលវិទ្យាល័យនានានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិស្សិតចំនួន 34% មកពីប្រទេសចិននិង 18% មកពីប្រទេសឥណ្ឌានេះបយងតាមវិទ្យាស្ថាននៃការអប់រំអន្តរជាតិ Institute of International Education ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កចំនួននិស្សិតអន្តរជាតិដែលបានចុះឈ្មោះថ្មីៗបានធ្លាក់ចុះបន្តិចបន្តួចនៅក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះដែលនេះមិនគិតបញ្ចូលនៅផលប៉ះពាល់ដែលបណ្ដាលមកពីជំងឺ COVID-19 នោះទេជំងឺ COVID-19 នេះកន្លងមកបានធ្វើឲ្យមហាវិទ្យាល័យនិងសាកលវិទ្យាល័យភាគច្រើនដែលក្នុងនោះរួមទាំងសាកលវិទ្យាល័យ Harvard ផងដែរត្រូវបិទទ្វារនិងតម្រូវឲ្យនិស្សិតសិក្សាតាមអនឡាញពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
ពីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America,
Washington.